visus šos gadus guļus kreisās puses. Ir sāpes i kājā, papēdis iet uz augšu sāpes, vēderā sāpes iet.
Tā savas 98 gadus vecās mātes pašreizējo veselības stāvokli raksturo Cibles novadā dzīvojošā Lilija, kura daudz dzīvokļu mājas pirmajā stāvā ar malku apkurināmajā dzīvoklītī no jau 5 gadus kopš pēc gūžas kaula lūzuma piegultas piekalto māmiņu.
Es viņu pasēdinu, ja aizbraucam uz virtuvi, no rociņas grūti pacelt, bet nu, kaut kā mēģinam.
Lilijai pašai ir 70 gadi un ar katru gadu veselības problēmu paliek aizvien vairāk. Tāpēc viņa pieļauj iespēju, ka vajadzības gadījumā meklēs palīdzību pašvaldībā. Ja to Lilija darītu pašlaik, tad atklātos, ka apkārtējos sociālās aprūpes centros ievietot savu tuvinieku nav iespējams. Būtu jāgaida rindā.
Sociālo gultu mums, diemžēl, pašiem nav savu.
Cibles novada sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne atklāja, ka sociālie darbinieki nākot talkā laukos dzīvojušajiem vecajiem cilvēkiem. Taču skaidrs, ka pienākot brīdis, kad ir jāizlem, ko ar slimu, nereti vientuļu cilvēku darīt.
Tie, kuri jau ir guloši cilvēki, tos mēs ievietojam vai nu kā savā sociālās aprūpes gultās vai arī Zilupes sociālās aprūpes gultās. Divi ir mums pa vienam Lūznavas pansionātā un viens ir Malnavas pansionātā. Sabiedrība noveco un arī mūsu Cibles novads strauji noveco, jo vecu cilvēku mums ir relatīvi vairāk nekā bērnu. Uz doto brīdi mums tagad mūsu novadā ir 2429 iedzīvotāji, un virs darbspējas vecuma ir 576.
Pēc plānotās teritoriālās reformas Cibles novads tiks pievienots Ludzas novadam. Taču arī te ir vienīgais veco ļaužu aprūpes centrs, kurā ir 47 vietas, ir pārpildīts. Ludzas sociālā dienesta vadītāja Lolita Garbunova-Kozlova uzsver – pašlaik rindā uz vietu pansionātā gaida 23 cilvēki.
Pēdējā laikā nu, ir tāda tendence, ka ļoti šīs iestādes ir pārpildītas. Arī mūsu pansionāts ir šobrīd pārpildīts un arī tiek meklēts risinājums un arī veidota nu, tāda kā šīs iestādes filiāle nu, ar domu, ka visu laiku šis cilvēku skaits palielinās, ir arī izveidojusies rinda un šobrīd mēs jau arī pērkam pakalpojumu no blakus novada, jo nespējam nodrošināt. Ja mēs pavasarī arī mūsu pansionātā vietu nebija, zvanījām un meklējām, nu, piemēram, Balvu pansionātā vietiņas bija, tas šobrīd arī tur viss ir piepildīts un pat ir izveidojusies rinda.
Ludzas novads, lai atrisinātu veco ļaužu izmitināšanas problēmu, nolēmis atvērt pansionāta Ludze filiāli turpat novada teritorijā bijušā bērnanama telpās. Novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs stāsta, ka novadā ir vairākas tukšas ēkas, ko varētu izmantot pansionāta vajadzībām. Taču pansionāta filiāle ar nodomu ir nolemts veidot laukos, nelielā ciematiņā Istalsna, 10 kilometru attālumā no Ludzes.
Pēc bērnu nama aiziešanas tur bija nepieciešams veikt kosmētisko remontu, kas jau tuvojas nobeigumam, tiks izremontētas pirmā stāva ēkas, plānos ir remontēt arī otro stāvu, kosmētisko remontu veikt ēka ir diezgan jauna, normālā stāvoklī atbilstoša arī telpas plašas, es domāju, iemītniekiem tur būs labi, tur ir pieejamība nodrošināta, arī lifts ir viss, kas vajadzīgs prasībām.
Pašvaldība ēkas kosmētiskā remonta veikšanai ir piešķirusi 20 000 eiro. Filiālē plānots nodarbināt 10 cilvēkus. Pansionāta Ludze filiālē varēs izvietot sākumā 25 iemītniekus, bet nepieciešamības gadījumā vēl tikpat otrajā stāvā. Izvērtējot pašreizējo situāciju sociālajā aprūpē Latgales novados, Ludzā ir nolemts piedāvāt vietas savā pansionātā arī citiem novada iedzīvotājiem.
Un es domāju, ka tas attālums nebūs nozīmīgākais, galvenais tā laikam pakalpojuma cena un, protams, cik labi tie nodrošināti apstākļi.
Ar veco ļaužu izmitināšanas problēmu saskaras visā Latgalē. Rēzeknes veco ļaužu pansionātā visas 210 vietas aizņemtas. Rēzeknes novada visās aprūpes iestādēs brīvu vietu nav. Līdzīga situācija ir arī Kārsavas, Zilupes, Balvu novados. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.